Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, салям алейкум. Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Энергетическая блокада Крыма началась. Активисты призывают на помощь правоохранителей. Российский губернатор Севастополя заявил, что город готов к отключениям света. Петр Порошенко считает, что боевые действия на востоке Украины могут возобновиться. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Один из инициаторов гражданской блокады Крыма, Ленур Ислямов, утверждает, что энергетическая блокада полуострова уже началась и будет продолжаться. Об этом сообщает корреспондент «Крым. Реалии». По словам Ислямова, из четырех веток, по которым электроэнергия направляется из материковой части Украины на территорию полуострова, на данный момент работают всего две. Таким образом, Крым уже недополучает порядка 30% электроэнергии. В свою очередь, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров призвал правозащитников присоединиться к блокаде Крыма и открыть возле активистов свои полевые офисы. Российский губернатор Севастополя Сергей Миняйло заявил, что город готов к снижению объемов поставки электроэнергии с территории Украины. Цитата. «В прошлом году мы это уже проходили. Возможно, и в ближайшее время нам вновь придется прибегнуть к верным отключениям», — сказал Миняйло. По его словам, в случае ограничения подачи электроэнергии на всех жизненно важных объектах будут подключены дополнительные источники питания, которых более 270. Цитата. «Кроме того, мы раскручиваем на полную мощность Севастопольскую ТЭЦ, которая даст нам дополнительные 10% электроэнергии», — добавил он. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что боевые действия на востоке Украины могут возобновиться, и ежесекундно военнослужащие должны быть готовы к наихудшему. Одним из главных достижений украинской армии Петр Порошенко считает ее высокую боеспособность и мобильность. Глава страны считает, что стране-агрессору доверять нельзя.
Бойові дії можуть відновитися в будь-яку мить. Я абсолютно не довіряю Путіну. Я абсолютно не довіряю його маріонеткам. Я абсолютно не довіряю їх обіцянкам.
Сенатор от Демократической партии США Ричард Дубрин, прибывая с официальным визитом в Киеве, сообщил об одобрении законопроекта на выделение Украине военной помощи, передает ТСН. На днях Сенат одобрил законопроект, согласно которому Пентагон в следующем году сможет выделить Украине $300 миллионов на военные нужды. Дубрин отметил, что распространение информации о том, что президент Барак Обама намерен ветировать это решение, не соответствует действительности.
Стосовно $300 миллионов, мы все еще обговорюем точный размер нашего бюджета. Он міститиме 300 мільйонів для України, а можливо і більше з інших рахунків. Тобто дискусія не про частку України, а взагалі про розмір нашого бюджету. Зміст законопроекту не викликає суперечок. Більшість погодила його зміст і президент теж.
Це були новини радіо «Крим. Реалії». Ефір провела Валерія Максимова. Далі продовжать мої колеги.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым. Реалии» каждый день в 8.30 и 18.30.
Привет, друзья! Это действительно те самые «Крым. Реалии», которые каждый день на частоте 549 АМ врываются в ваши радиоприемники. Друзья, мы живем в мире полном информационного хаоса. Из этого информационного хаоса довольно сложно порой складывать какую-то внятную картинку. Но мы постараемся, потому что количество информационных сообщений, которые появляются ежедневно вокруг сирийской войны и участия России в этой войне, оно превышает, наверное, все разумные пределы. Так вот, мы попытаемся все-таки это все разложить по полочкам. Кто за кого, а самый главный вопрос, с кем воюет в Сирии Россия и чем это ей может аукнуться. И рад приветствовать в нашей студии заместителя директора Центра ближневосточных исследований Сергея Данилова. Сергей, здравствуйте.
Доброго дня.
Да, ну вот мы сперва давайте послушаем небольшой сюжет, который подготовили наши корреспонденты, а затем продолжим говорить.
Репортаж.
Россия начала авиаудары по позициям Исламского государства в Сирии 30 сентября. Вооруженные силы России действуют на основании распоряжения президента страны Владимира Путина, который получил просьбу о военной помощи от официального Дамаска. Первый удар Россия нанесла в районе города Хомс. Целью бомбардировки были позиции ИГИЛ, об этом заявили в Минобороны России. Ряд западных журналистов заявили, что в Хомсе, который бомбили русские, нет боевиков ИГИЛ. Там присутствуют только войска оппозиции, которые борются против режима Асада. Соединенные Штаты и их союзники союзники обвинили Россию в том, что таким образом она поддерживает действующего президента Сирии.
Владимир Путин не видит разницу между ИГИЛ и умеренной суннитской оппозицией, которая добивается отставки Башара Асада. С его точки зрения и те, и другие террористы. И такой подход приведет к катастрофе.
Российские военные находятся в Сирии по запросу официальных властей этой страны. Об этом Путин заявил в интервью представителям российских средств массовой информации. А упреки США о якобы неточных целях Путин считает беспочвенными.
Если говорить о чисто военной составляющей, то мы ведь с нашим партнером говорим, когда слышим упреки в наш адрес, что якобы наши удары приходятся не на ИГИЛ, не на другие террористические организации типа Джабхат ан-Нусра и же с ними, а здоровую часть оппозиции. Так. И мы им сказали, но если вы знаете лучше, чем мы, ситуацию на территории, дайте нам цели. Мы их отработаем. Отказали. Сказали, что нет, на таком уровне мы работать не будем. Пока, к сожалению, мы до такого уровня совместной работы не дошли. И наша задача заключается в том, чтобы стабилизировать законную власть и создать условия для поиска политического компромисса.
Владимир Путин заверил, что исключает участие российских войск в наземной операции в Сирии. А следующим шагом российский президент видит совместную работу с другими странами по урегулированию конфликта в Сирии. Ситуация в Сирии не превратится в широкомасштабный конфликт между Соединенными Штатами и Россией. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джордж Эрнест на брифинге в Вашингтоне. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Друзья, спасибо Оксане. Я напомню, что у микрофона Павел Казарин, напротив меня заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Сергей, вот прошло уже, ну, получается, более 2 недель. А можно ли сегодня говорить, с кем, четко расставить, ответить на вопрос, с кем воюет Россия, собственно, в Сирии?
Да, можно. На сегодняшний момент можно точно сказати, що вона воює з тими силами, з якими дотичні війська Сирії, тобто з так званою поміркованою позицією, з вільною сирійською армією і з фронтом звільнення. Так званий фронт звільнення – це коаліція ісламських організацій, більшою чи меншою мірою асоційованих з Аль-Каїдою. І вони найближче підходили до провінції Латакія, в якій проживають алавіти, з яких походить сам Асад, вся його сім'я, і яка є основною базою підтримки цього режиму нинішнього. Так от, війна йде не з ісламською державою, по чисто символічні удари, які були нанесені по якимось позиціям, не завдали шкоди ісламській державі. Більше того, як свідчить останні 4 дні, ісламська держава скористалася допомогою, в лапках чи без, Російської Федерації і ударами для того, щоб розширити свою присутність на території Сирії і перейти в наступ. Тобто вільна сирійська армія воює на 2 фронти. Проти урядових військ і проти ісламської держави. І зазнає зараз поразки. Певний.
Я от якраз таки смотрю на Медузі, тут сьогодні появилось сообщення о том, що Євросоюз потребував от Росії немедленно прекратити удари по позиціям так називаємої умеренної сирійської опозиції. Слушайте, ну а яка тоді сверхзадача у Москви? То есть, получается, Москва втягивается в этот конфликт, официально продавая его всему миру, как участие в этой анти-игиловской коалиции, для того, чтобы мы вместе с вами, такая вот себе новый такой анти-гитлеровский фронт, на роль Гитлера назначен ИГИЛ, но вместо того, чтобы, условно говоря, бороться с Гитлером, вместо этого отжимают, условно говоря, расширяют позиции для Асада. Для чего?
Ну, для того, чтобы, по-перше, закончить украинскую кампанию, закончить так званый проект Новороссия, это чисто внутренние российские расклады.
А каким образом?
Ну, ви подивіться, останні 4 дні жодних згадок. В офіційних виступах значно зменшення кількості згадок про Україну і про так звану Новоросію в мас-медіа Росії. Спосіб сісти за один стіл для вирішення питань, показати, що ми гравець.
Да,
з Америкою, в першу чергу. Для Кремля і для Путіна єдиний партнер – це Барак Обама. І все бажання сісти за цей стіл, показати. Зараз вони намагаються проштовхнути ідею мирної конференції нової, тобто спосіб вирішення сирійської кризи через домовленості з Асадом, опозицією, Росією, де Росія буде відігравати певну важливу роль, покращити позиції Асада перед цими переговорами.
Ну, між тим, якщо якраз таки задача стоїть в тому, щоб сісти з Вашингтоном за стол переговорів і повернутися в такий мировий президіум для того, щоб вирішити судьби міра, да, в такому собі обновленому варіанті, по мненню Москви, для цього, мабуть, не потрібно ссориться с Вашингтоном, и нужно работать в коалиции. А пока полное ощущение, что Вашингтон и Москва наносят удары по разным участкам как раз-таки сирийских фронтов, о чем в том числе говорите и вы.
Да, по різним, але мрія Кремля, мрія Путіна, квартет. Квартет, симфонія великих держав. В 19 столітті був такий період, коли група європейських держав вирішувала долю всіх інших. От, мета ця, засоби, ну, вони вважають, що цей засіб ефективний. Чи це правда? Ні. Я думаю, що американські військові корпорації, вільніше, корпорації військово-промислового комплексу зараз аплодують Росії, яка показує свою небезпечність, кількість замовлень зростає, Захід з зацікавленістю спостерігає за тим, як Росія втягується в конфлікт. І не дуже переймається тим, що вона туди втягнеться сильно, тому що якщо втягнення в такий конфлікт несе дуже великі ризики.
А все-таки, а если бы, например, Кремль координировал с американцами цели для нанесения авиаударов и ракетных ударов и бомбил бы как раз, ну, не знаю, солидарно с американцами позиции ИГИЛ, вот тот самый квартет, тот самый симфония, она могла бы случиться, на ваш взгляд?
Не. З двох причин. По-перше, як доводить американська практика, використання авіації, ракетно-бомбових ударів по ісламській державі неефективно. Треба наземну операцію. В будь-якому випадку треба комусь бігати по землі, а не однією ракетою, дуже дорогою, знищувати 5 людей на машині. Для боротьби з партизанами, для боротьби з рухомими цілями, бомбові удари, в принципі, не самий ефективний засіб. А по-друге, навіть якби Росія узгоджувала свої плани, цілі, це принципово не змінює позиції Сполучених Штатів про те, що такий спосіб вирішення симфонія, квартет залишились в 19 столітті, в 21 столітті його не можна застосувати.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в 8.30 и 18.30.
Я напомню, что в эфире «Крым Реалии» мы говорим о целях и задачах, которые ставит перед собой Москва в Сирии, с Сергеем Даниловым, заместителем директора Центра ближневосточных исследований. Сергей, а вот вы говорили о том, что упоминали о наземной операции. Кремль официально говорит, что ни о какой наземной операции речи идти не может, и что он подобный вариант даже не рассматривает. Но вместе с тем одновременно появляются разные сообщения об усилении именно как раз-таки наземного контингента российских войск в Сирии. Кто-то говорит, что это просто более интенсивная охрана авиабаз, на которых дислоцированы российские самолеты, а кто-то говорит, что ничего нельзя исключать. Вот на ваш взгляд, можем ли мы увидеть, условно говоря, вежливых человечков на улицах сирийских городов?
Да, мы их уже видим. И арабские джерела поведомляют про появу, принаймні, инструкторов, принаймні, воєнспецов, военных специалистов, которые закреплены за подразделами сирийской арабской армии. Вони не можуть там не з'явитися для координації дій з військово-повітряним силами, військово-космічними, як вони правильно називаються, в Росії. Фронтова авіація, працюючи в складній ситуації, де лінія фронту рухлива і чітко не позначена, має взаємодіяти з наземними підрозділами. І вони там вже є. Крім того, сирійська армія зустріла осінь в достатньо поганому стані. Для того, щоб її привести в більш-менш боєготовий стан, її зараз насичують російськими військовими фахівцями. Це стандартна перша фаза входження в конфлікт. Спочатку ми, як у В'єтнамі, американці, які теж не збиралися воювати на землі, надсилаємо авіацію. Потім ми бачимо, що цього недостатньо, треба підтягнути якість роботи наземних сухопутних військ. Ми надсилаємо туди інструкторів. Потім ми до кожного підрозділу представляємо офіцера, потім ми надсилаємо для охорони цього офіцера взвод, потім цей взвод вступає в бойові дії, і так крок за кроком країна втягується в війну.
Кстати, вот сам Владимир Путин считает, что только российские войска находятся в Сирии, могут находиться в Сирии на легальных основаниях, потому что, мол, у всех остальных нет ни мандата Совета Безопасности ООН, ни запроса на военную помощь от сирийских официальных властей, а, мол, у как раз-таки России такой запрос есть. Давайте послушаем как раз-таки его, собственно, комментарий на этот счет.
Мнение.
Мы работаем в полном соответствии с международным правом по запросу официальных властей Сирийской Арабской Республики. А все другие страны, которые до сих пор принимали участие в подобных акциях, действуют незаконно, потому что нет ни решения Совета Безопасности ООН на этот счет, нет и официального запроса сирийских властей. Самое простое было бы присоединиться к нашим усилиям и таким образом легализовать свои собственные действия на сирийской территории.
Это та самая история, друзья, на мой взгляд, когда, условно говоря, США приглашает Россию войти в свою коалицию, а Россия считает, что она вполне способна создать свою собственную коалицию и определять, кому дирижировать в этом оркестре и кому, собственно, определять очередность, ну, как бы, вступления в строй. Ну, вот, вы знаете, еще есть один любопытный момент. Мы наблюдали несколько историй про эксцессы с сопредельными странами. В том числе Турция выражала, официально Анкара выражала недовольство степенью и качеством участия России в сирийской операции и так далее. Вот, на ваш взгляд, динамика взаимоотношений России с ее традиционными, ну, как бы, партнерами на Ближнем Востоке, она от сирийского конфликта ухудшается, она улучшается? С кем ухудшается, с кем улучшается?
Да, це дуже правильне питання, але я хотів би репліку стосовно попередньої фрази Путіна. Як відомо, днями в Сирії загинув 8-й іранський генерал. 8-й генерал, тобто це бригадний генерал. А перед цим загинули і генерали більш високого рангу. Ну, це з приводу військ. Сирійський режим тримався весь цей час до вступу Росії в цю війну на іранській військовій допомозі. Іранські війська там перебувають практично постійно. Ну, корпус стражі ісламської революції, так званий, і його експедиційний корпус Аль-Куц. Ну, так що з приводу коаліції, яку очолює Путін, із терористичної організації Хезболла, незаконно перебуваючих на території Сирії іранських підрозділів і ополчення, яке складається теж з дуже різноманітних і, зокрема, терористичних організацій, це теж питання. Динаміка своєрідна. Росія, одне з завдань, яке ставилося, це показати себе гравцем, країною, з якою потрібно рахуватися. Звичайно, до Росії ставлення різко погіршилося на Близькому Сході, зокрема в Туреччині, але і, зрозуміло, в монархіях Аравійського півострова в Єгипті. Тобто в таких основних арабських країнах, які і визначають, які найбільш втягнені в цей конфлікт з одного боку, а з іншого боку визначають обличчя і настрої всього арабського світу. Разом з тим це не виключає того, що з Путіним з'являються нові теми для розмов, зокрема у саудітів. Да, це таке питання теж є, і делегації їздять, контакти достатньо інтенсивні. І в Росії це викликає задоволення, безперечно. Тільки ми, здається, стоїмо перед наступним етапом ескалації, спровокованої появою російських військ в Сирії, коли тепер вже повстанці, помірна і не дуже помірна опозиція Асаду отримає нові типи і види озброєння, які значно погіршать, загострять конфлікт з одного боку, а з іншого погіршують ситуацію російських військ в першу чергу.
Я напомню, друзі, що в ефірі «Крим Реалій» ми говоримо о ситуації на Ближньому Востокі з заместителем директора Центру ближньовосточних ісследувань Сергієм Даніловим. Ну, якраз таки от давіща, якщо не ошибаюсь, одно із російських ізданій посчитало можливу стоїмость російської операції в Сирії, говоря, що на даному етапі, при даній інтенсивності, стоїмость не превысит 1 мільярда доларів в год, якщо він буде продовжуватися при нинішній основній затраты, они в основном логистические, на обслуживание авиатехники, потому что те бомбы и те снаряды, которые используют самолеты, они были, в принципе, давным-давно накоплены на складах, и как бы это не та история, когда вот каждый день Москва заказывает новую бомбу, там, условно говоря, на авиазаводе. 1 миллиард долларов в год, я напомню, при нынешней степени интенсивности. Но попутно еще одна новость, которая появилась, это новость о том, что в России как раз-таки правоохранители, если не ошибаюсь, в Москве предотвратили теракт, готовящийся, и среди прочего, сказали, что трое граждан Сирии было в числе возможных организаторов вот как раз-таки этого конфликта. То есть насколько вообще увеличивается террористическая угроза для России в целом и для Крыма, может быть, в частности? Потому что мы понимаем, что вот говорят, что морпехов для охраны авиабаз там в Сирии перебрасывают в том числе из Севастополя.
Так, найбільше чого боїться насправді Захід, це ситуації, коли втручання Росії збільшить інтенсивність підтримки ісламської держави і регіон її дії. Ніхто не хоче терористичних актів в Росії. Ні Сполучені Штати, ні Європа, ні ми в Україні, тому що це однозначно погіршення загальносвітового фону терористичного. А як відомо, ісламська держава виникла саме в ситуації, коли стався колапс державних інститутів, з одного боку, з іншого боку, сирійська, де меншина, де більшість, відчула небезпеку і знайшла вихід в терористичній діяльності. Втручання Росії збільшує можливості і ділу ісламської держави для рекрутингу людей в свої лави. І це є реальна небезпека, зокрема, на території Російської Федерації. І в Україні теж. Для Криму ситуація більш специфічна. Там на сьогоднішній момент ступінь контролю, а саме головне, ступінь переляку громадян, в незалежності від етнічного походження перед ФСБ, достатньо сильна. Тобто на якийсь час ще цього запасу вистачить, поки вони не зрозуміють, що ФСБ не таке всесильне, як їм здається. Як вже добре знають в Росії на Північному Кавказі.
Друзі, я напомню, що о сирійському конфлікті ми говоримо сьогодні в цій студії з заместителем директора Центру ближньовосточних исследований Сергієм Даніловим. Я просто, Сергій, ще от важливий момент. Я пам'ятаю, що з точки зрення російського обивателя, війна на Донбасі – це була не війна Росії проти України, а війна Росії проти Заходу. А Україна виступала таким об'єктом, едакий в сознании российского обывателя, этакой пешкой в руках Запада, вот, которой воюют с Москвой, с русским миром. И я помню, как Левада-центр накануне 30 сентября, накануне, собственно, первых авиаударов, 28 сентября, если не ошибаюсь, он опубликовал социологию, которая показывала, что каждый третий, 32% опрошенных российских респондентов были уверены, что в Сирии идет война террористов, которых поддерживает Запад, и эти террористы воюют с официально избранным, собственно, сирийским правительством. То есть в сознании российского гражданина Россия, что на Донбассе воевала с Западом, что в Сирии она воюет с террористами, которые, за спинами которых стоит Запад. То есть, условно говоря, роль киевской хунты сегодня заняла в сознании россиян эдакая сирийская умеренная оппозиция или там ИГИЛ, и кто бы то ни был. Но главный враг остается неизменным. Это Запад. Правильно ли я понимаю?
Так, насколько я разумею, то еще... Зміна настрою, верніше, і те, як уявляється війна, саме так. А тут можна продовжити. Іранський режим заявив, що ісламська держава створена Масадом. Можна продовжити. Тобто кожна країна концептуалізує ісламську державу і взагалі всю опозицію, подаючи її як от свій звичний ворог. Тоді ми можемо виправдати участь іранських військ в Сирії, російських військ в сирійській війні. Да? Головне – це представити їх, цю війну, як війну з своїм головним ворогом, з яким ми там...
Ну, ведь є у цього ще одна угроза, тому що на Донбасі не було реальних ні іноземного вооруження, ні іноземних армій, ні іноземної авіації. І тому там, условно говоря, російським оружием не мог бути убит американський морпех или збит американський бойовий самоліт. А в Сирії все це можливо?
Ні, морпех, ні, морпехов там немає.
Ну, окей, не американських морпехов, но американський самоліт, он може бути збит. Или какой-то другой инцидент может случиться. Представляет ли это фактор риска?
Так, и насколько я разумею, интенсивные переговоры стосовно забезпечения протоколу безпеки полетов, як не тільки, до речі, з американською авіацією, а з усіма силами коаліції, і, зокрема, окремо з Ізраїлем, Російська Федерація достатньо інтенсивно веде. Я думаю, вони якось розрулять цю ситуацію, але це не означає, що ситуація не напружена. Вона дуже напружена. А, до речі, там ще цікаве питання про Туреччину. Що це було?
Угу. Ну вот, к сожалению, мы вынуждены этот вопрос оставить в запас, потому что времени безумно мало. Но я думаю, что поводов для того, чтобы встречаться в этой студии, у нас с вами появится еще очень-очень много. Спасибо. Сергей Данилов, замдиректора Центра ближневосточных исследований, помогал нам разбираться в сирийском конфликте. Друзья, так или иначе, не верьте тем, кто пытается давать легкие ответы на сложные вопросы. И уж, пожалуйста, слушайте специалистов. Ну и слушайте Крым Реалии. Поверьте, это не самое... плохая привычка. У микрофона был Павел Казарин. До скорого.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы. Непредвзятые ведущие.